Sjednotí se Evropa na společné podobě takzvaného covid pasu? Za jakých podmínek a kdy bychom mohli cestovat do okolních zemí, popřípadě k moři? A jak se česká diplomacie staví k postojům Kremlu a žádosti ruské ambasády o ochranu jejího zaměstnance? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál i Český rozhlas Plus, je ministr zahraničí za ČSSD Tomáš Petříček. Dobrý den.
Dobrý den, posluchačům.
Pro Rakousko je prioritou otevřít hranice se sousedními státy. Dnes to řekla ministrině turistiky Elisabeth Köstingerová, která výslovně zmínila Česko a Slovensko. Úplné otevření hranic chystá Vídeň od 15. června. Chápu to správně, že ten zájem je oboustranný?
Samozřejmě ten zájem je oboustranný. Já s kolegou Schallenbergem jsem průběžně v kontaktu, již minulý týden jsme se domlouvali, že bychom chtěli ty jednání vést společně i se Slovenskem v rámci Slafuxeho formátu. Já jsem i dnes o tom hovořil s panem premiérem Babišem, že také směřujeme k tomu, aby kolem 15. června se hranice mezi těmito třemi státy otevřely. Příští týden budeme mít videokonferenci Slavkovského formátu na úrovni ministrů zahraničních věcí. A věřím, že ta situace právě v sousedním Rakousku, u nás a na Slovensku dlouhodobě, nebo i delší dobu, se vyvíjí pozitivně, takže
budeme
rádi. Vy jste
původně mluvil o červenci, je tady i v silách Prahy otevří hranice s Rakouskem 15. června.
Ano, již toto řešíme s kolegy z vnitra, já jsem o tom dnes informoval pana premiéra Babiše, že bychom se právě sousedním Rakouskem a se Slovenskem, jako s zemí, které máme určitě nejblíže, rádi nejpozději k 15. červnu hranice otevřeme.
Nakolik situaci komplikuje fakt, že Rakousko chce otevřít zároveň hranice s Německem? K němuž my jsme, pokud vím, zatím zdrženliví.
To je pravda. V případě Německa, tak tam vnímáme, že ta situace stále ještě není tak stabilizovaná. I naše veřejnost má přece jenom obavy z vývoje v Německu, přestože i v Německu se jedná také o rozdílnou situaci mezi jednotlivými spolkovými zeměmi, prostě případně sousední Sasko a sousední Bavorsko, každá je v trochu jiné situaci. V tuto chvíli my s rakouskou stranou ověřujeme, za jakých podmínek by chtěli otevírat hranice s Německem. My jsme o tom hovořili i z epidemiologie, já jsem hovořil s panem Maďarem, že to riziko v případě cestování není ani tak v tom, že by se člověk nakazil od místních obyvatel v případě Rakouska nebo Slovenska, ale právě, že by se mohl potkat s někým, kdo přijíždí jako turista třeba.
No, navíc asi
země, která je více riziková.
Se může dostat třeba ten Němec přes Rakousko do Česka.
Právě, či třeba by se někde potkal tím český občan, německý občan, no, v Rakousku a tam to...
Čili komplikace to je v tuto chvíli?
V tuto chvíli to samozřejmě může být, komplikace bude záležet a také na podmínkách. S rakouskou stranou se samozřejmě také bavíme o tom, že i ten termín polovina června je podmíněný. Je podmíněný především tím, že epidemická situace bude i v následujících týdnech, po tom, co... jak my i Rakušané přistupujeme k postupné uvolňování, tak bude se vyvíjet podobně jako v posledních dvou, třech týdnech.
Abych si v tom dělal jasno, Rakušané chtějí uvolnit hraniční režim taky se Švýcarskem. Jak to bude tedy vypadat na našich hranicích? Na základě jakých kritérií budou do země vpouštěni občané jiných států? Chápu, že je to otázka spíš na ministra vnitra, ale diplomacie by asi měla být součástí toho jednání, ne?
Ty technické parametry v tuto chvíli projednáváme. V případě naší strany je to pracovní skupina s politickým názvem Hranice, která pracuje pod ústředním krizovým štábem. Ministerstvo zahraničních věcí je tam zastoupeno na úrovni náměstka pro konzulární záležitosti. A tam chceme právě řešit i ty technikálie. Bavíme se v první řadě o sousedech, ale také třeba o těch populárních turistických destinacích. A tam, přestože již běží nějakou dobu ty konzultace, tak bude taky záviset třeba to, jestli naši občané budou moci jet na dovolenou do Chorvatska, Řecka, za jakých podmínek tato cesta by mohla proběhnout. Představme si jenom, že Chorvatsko si dá a stanoví podmínku, že každý, kdo bude vstupovat na jeho území, bude muset se prokázat tím, že má negativní test. V normálních sezónách 800 tisíc našich občanů jezdí do Chorvatska, kde by to bylo výrazně méně, tak stále se bavíme o 100 tisících testech.
Ano, které musíme být dva i po návratu zpátky domů.
To samozřejmě budeme se potom, to jsou ty právě ty věci, které v několika následujících týdnech musíme vyřešit, tak, abychom naplnili ten plán otevřít nejprve hranice se sousedními státy, Rakouskem, Slovenskem, chceme se také samozřejmě bavit s Polskem, pokud se situace bude vyvíjet pozitivně v Německu, tak i tam. A v té fázi od 1. července Balkánce dál. Věřím, že Chorvatsko, Slovinsko, ale také třeba Řecko nebo Bulharsko by mohly být země, kam naši občané za nějakých jednodušších podmínek by mohli vycestovat kvůli turismu.
Budete doporučovat, aby některé země měly nadále zákaz, myslím, příjezdu k nám, a pokud ano, podle jakých kritérií?
Samozřejmě to bude vycházet z epidemiologické situace v dané zemi, zejména co se týče té trajektorie přírůstků nemoci COVID-19. Je zřejmé, že v tuto chvíli je třeba předčasné hovořit o tom, jak bude fungovat cestování mezi například Českem a Velkou Británií, Belgií nebo Francií. Letecké společnosti, protože leteckou dopravu jsme povolili, nebo jsme ji fakticky nezakázali nikdy, ale nyní je mnohem snazší pro občany, zejména třeba z těch ekonomických důvodů, cestovat po Evropě, tak některé letecké společnosti budou obnovovat pravidelné linky. Já mám informace, že například linka Praha-Brusel by mohla v poměrně blízké době začít znovu létat, ale tam skutečně zatím se bavíme o tom, že ty cesty budou probíhat v tom stávajícím režimu, že lidé se budou muset prokázat testy, budou muset uvést důvody pro to cestování. V případě běžné masové turistiky, a tím myslím, že tyto země výhledově prvnímu červenci těžko budeme otevírat.
Pane ministře, kdo vlastně vede ta vyjednávání s okolními státy, myslím s Rakouskem, s Německem, Slovenskem, on se angažuje premiér, ministryně pro místní rozvoj, kdo tady má hlavní slovo, není v tom trošičku chaos?
Není v tom rozhodně chaos, jak jsem již zmiňoval, já jsem i s panem premiérem dnes hovořil, my ty technické jednání vedeme v první řadě na pracovní úrovni, vůbec ověřování třeba plánů té druhé strany. Kolega náměstek například hovořil, mám hovořit dnes s řeckou stranou o tom, jaké podmínky oni chtějí nastavit na základě toho, že avizovali postupné otevírání svých hranic pro zahraniční turisty.
Víte něco víc o těch podmínkách třeba v Řecku, protože mluví se o tom, že to vypadá, že by to bylo třeba jenom pobyt v rezortech se zákazem nějakých výletů do okolí.
Přesně tak. Bavíme se například o tom, že by to byla organizovaná skupina, která by letecky přiletěla, společně by musela odjet do konkrétního rezortu. I z pohledu našich epidemiologů je rozumné, aby třeba nedocházelo ke kontaktu mezi třeba většími skupinami z různých zemí, aby to riziko se snížilo. Myslím, že pro ty hostitelské země je také důležité, aby se jim v průběhu léta nestalo, že třeba některé střediska budou výrazně zasažena nárůstem počtu nemocných, zejména mezi místním obyvatelstvem.
Už jste mluvil o Chorvatsku, o populární destinaci některých Čechů. Letní dovolená u Jadranu tedy podle vás není iluzí?
Jsem přesvědčen, že není iluzí a samozřejmě děláme maximum pro to, aby to bylo možné.
A co to znamená, také, kdybych si měl udělat třeba představu procentuální pravděpodobnosti, že v červenci budu moci vyjet do Chorvatska?
Tak prvořadé je stále v tuto chvíli hledět na ochranu veřejného zdraví.
To je jasné, ale
cestování.
Zkuste si tipnout.
Já jsem přesvědčen, já jsem optimista, já si myslím, že na 85-90% od 1. července bude možné Chorvatsko navštívit.
Za určitých okolností.
Za určitých okolností. Ty podmínky zatím ještě jsou v jednání.
A na to se chci ptát, kdy myslíte, že budeme znát, z jakých podmínek je možné se tam vydat? Ptám se, protože člověk musí plánovat.
Já jsem to avizoval, že my chceme i s tím, aby lidé mohli se připravit, aby věděli, jestli vůbec mají plánovat tu dovolenou či nikoliv, abychom na přelomu května června dali jasné informace. Dnes nebo zítra má Evropská komise představit například balíček doporučení k postupnému uvolňování těch pravidel, tak, aby se umožnila i letní sezóna, aby se usnadnil cestovní ruch. Tento sektor je velmi významný pro evropskou ekonomiku.
A máte nějakou představu o tom balíčku, jak by měl vypadat? Dostává třeba představa o tom takzvaném covid pasu nějaké konkrétnější obrysy? Nutno říci, že epidemiolog Rostislav Maďar k té myšlence byl v našem vysílání skeptický covid pasu.
Zatím to není něco, co by mělo konkrétní obrysy. Otazníky jsou, jestli bude platný po celé Evropě, jestli bude pouze otázka toho testování, nebo tam budou nějaké další kritéria. To je skutečně tím předmětem jednání. Stejně jako Evropská komise přistupovala k otázce vnějších hranic EU, kde se jedná skutečně o doporučení, jak mají členské státy postupovat, tak i v případě tohoto balíčku se bude jednat o doporučení, jak usnadnit znovu nastartování cestovního ruchu v Evropě. Pro nás je to také důležité, nejednáme jenom kvůli tomu, abychom usnadnili cestu našich turistů do Chorvatska či nikam jinam, ale také proto, aby třeba i zahraniční turisté z těch bezpečných zemí mohli navštívit naši zemi, naše hotely, naše restaurace také jsou do značné míry závislé na zahraničních klientech.
A třeba i muzea, jak jsme o tom včera mluvili.
Kultura, muzea.
Pane ministře, ono nejde jenom o zahraniční dovolené. Jak na tom budou třeba studenti, kteří studují na zahraničních univerzitách, dejme tomu ve Velké Británii? Komplikuje nějak Brexit to vyjednávání?
Určitě současná korona krize komplikuje ta vyjednávání o podobě Brexitu. Tady se zatím neposouváme tím tempem, co jsme očekávali, a vzhledem k tomu, že nám zbývá něco málo přes půl roku, co se týče toho přechodného období, tak skutečně času je velmi málo. Nicméně z britské strany zaznívá, že třeba pro studenty, kteří nastoupili svá studia právě ještě před tím ukončením toho přechodného období, tak by se nemělo nic měnit, měli by pokračovat za stejných podmínek.
A jaké mě to bude komplikovat, ale koronakrize, to se asi v tuto chvíli neví, protože jde zase o ten epidemiologický vývoj.
Co se týče koronakrize, tak samozřejmě bude záviset, jak bude ovlivňovat samotné fungování například vysokých škol ve Velké Británii nebo v jiných zemích, které jsou v tuto chvíli zavřené nebo jsou ve velmi omezeném režimu.
Fungují online možná.
Fungují třeba online řada studentů a víme to, protože řadu studentů z Velké Británie jsme také repatriovali, tak fungují prostě prostřednictvím online kurzů a není zde jisté, jestli v září budou se otevírat k normálnímu provozu. Já věřím, že ano, já bych rád byl optimista, ale skutečně zde myslím, že ani epidemiologé nejsou si jistí, jaký může být další vývoj celé krize.
Hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je ministr zahraničí Tomáš Petříček za ČSSD. Jaký režim vládne na našich velvyslanectvích? Existují v souvislosti s COVID-19 nějaké jednotné instrukce, nebo to řešíte individuálně zemi od země?
Existují, my od počátku krize jsme přešli do režimu krizového řízení. Naše ambasády přijaly příslušná opatření, zpřísnili režim. Snažíme se také zajistit pro naše pracovníky, zejména v těch postižených zemích, v těch výrazně postižených zemích, ochranné pomůcky. Řešíme nyní od počátku týdne v souvislosti s změnou vládních nařízení také postupný návrat k běžnému provozu. Týká se to například vízových pracovišť, konzulárních pracovišť, která přichází do kontaktu s veřejností a tam samozřejmě musíme postupovat individuálně podle toho, v jaké situaci, v jakém stavu je krize v některé zemi.
Vyloženě ta situace paralyzovala činnost českých misí ve světě?
Tak paralyzovala především vízová centra. Vidíme to dnes například na Ukrajině, kde tamní vláda nám neumožňuje znovu otevřít vízová centra, přes která ukrajinští občané si vyřizují například pracovní povolení nebo krátkodobá víza pro to, aby mohli k nám přicestovat. Má to negativní dopad v našem případě zejména na zemědělský sektor. Já s kolegou Tomanem jsme v každodenním kontaktu, snažíme se hledat cestu, jak tu situaci řešit, aby sezónní pracovníci se dostali kvůli sklizni, kvůli přípravě na zemědělskou sezónu k nám a pomohli zejména zemědělským družstvům. Některé cesty se nám podařilo nalézt, ale právě třeba Ukrajina zatím z obav před možným negativním vývojem celé krize nechce, aby její občané moc cestovali.
Jakou zkušenost přinesly ty poslední 2-3 měsíce, kdybychom museli být v budoucnu podrobeni podobné zkoušce? Do jaké míry by podle vás měla Evropská unie postupovat koordinovaně?
Z celé krize bychom si měli určitě vzít řadu ponaučení. Myslím, že větší solidarita mezi členskými státy je něco, kde každý z nás musí přispět. Na počátku krize členské státy postupovaly hodně s ohledem na aktuální vývoj u sebe doma. Ta koordinace nebyla optimální, to myslím, že jsme si nakonec přiznali všichni, včetně představitelů evropských institucí, že i oni v začátku tu situaci podcenili, že možná se Evropská unie zaspala. A nyní se musíme připravit na do budoucna na to, že tato nebo podobné krize se mohou vracet, že musíme najít mechanismy, jak se lépe koordinovat. Jsem rád, že na rozdíl od té počáteční fáze se v případě teď té postupné uvolňovací strategie koordinujeme lépe. Je tam mnohem větší snaha aspoň na té úrovni třeba konkrétních regionů nebo se sousedy velmi úzce spolupracovat, aby ty opatření se slaďovala.
Jste členem menšinové koaliční vlády, prezident činnost kabinetu chválí, protože jste vyvedli zemi z největší krize. Jak to vidíte vy, tak říkají zevnitř? Jak byste popsal vztahy uvnitř koalice mezi ČSSD a ANO? Myslíte, že vláda dobře komunikuje svoje kroky navenek?
Jsme koaliční vláda, tak a jako každá koaliční vláda, tak jednotliví partneři mají na některé věci různé názory, ale myslím, že v průběhu krize jsme skutečně se snažili táhnout maximálně za jeden provaz, hodit za hlavu všechny možné spory a myslím, že to ocenění nakonec musí udělat naši občané. Já mohu jenom konstatovat, že ze zahraničí řada partnerů vnímá, že jsme reagovali relevantně příslušně k tomu, jak ta krize mohla být vážná a to, že se podařilo zabránit tomu, že by se třeba rozjela tak, jako v některých jiných členských státech Evropské unie, je pro tuto chvíli úspěch a já jsem na to rád. Sociální demokracie je menším koaličním partnerem, musíme samozřejmě být aktivní a chceme prosazovat zejména nyní to, aby krize neměla dopad například na zaměstnance, aby nevedla k nějaké výraznému nárostu nezaměstnanosti. Já jsem rád, že ten program Antivirus, který prosazovala Jana Maráčová, funguje. Je to jeden z těch programů, který zaměstnanci a zaměstnavatelé oceňují.
V pracovitosti jste už trumfl i premiéra, když jste se před týdnem vracel z údajně pracovní schůzky ve 4 ráno. O čem jste se s pražským vedením strany a stranickým kolegou europoslancem Miroslavem Bochem radili? Můžete to říci?
Za prvé jsem se neradil s panem europoslancem, bývalým europoslancem Pochem. Byla to schůzka po zasedání našeho grémia a nebyla do 4.
Ale bylo to v noci, pozdě v noci.
Bylo to v noci a pak jsem se vracel s kolegou, bylo to jako neformální jednání a byly tam také účast při tom přítomní kolegové.
Takže to nebylo pracovní, spíš neformální.
Bylo to spíš neformální zkuska.
Já se ptám proto, že spíš asi víte, kam směřuju, jestli není nezodpovědné v současné mezinárodní situaci zbavovat se ochranky a v pozici šéfa diplomacie jezdit na vlastní pěst takto pozdě v noci taxíkem.
Nevnímám žádné přímé ohrožení pro moji osobu, ochranu mám, ale zároveň také není nic neobvyklého, že chráněné osoby na základě dohody požádají o přerušení a já se cítím bezpečně v Praze, Praha je bezpečné město.
Ve 20 minutách je hostem Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí. Když mluvíme o té bezpečnosti, jak vážná je podle vás hrozba ze strany Ruska vůči českým politikům Ondřeji Kolářovi, Pavlu Novotnému a Zdeňku Hřibovi za jejich údajně protiruské aktivity?
Hodnocení toho bezprostředního rizika je především na zpravodajských službách, potřebuji na policii, ministerstvo zahraničních věcí, ani já jako ministr nemůžu suplovat tuto roli. Myslím, že jsme vždy postupovali velmi zodpovědně. Mohu říct, že osobně s zpravodajskými informacemi pracuji prakticky každý den.
A jak tady věrohodné jsou ty zprávy týdeníku Respekt, že do Prahy pod diplomatickým krytím měl přijet agent údajně s buněčným jedem?
Já se k těm informacím nechci vyjadřovat. Zaprvé probíhá vyšetřování celé záležitosti. A ten únik informací do médií je z mého pohledu velmi nešťastný. Takovéto věci by se neměly stávat. A i vzhledem k tomu, že to je živé vyšetřování, tak detailně nechci komentovat.
No, ale asi jenom chci se ptát, proč, když tajná služba, pokud má tedy poznatky o nepřátelské činnosti nějakého diplomata, proč není vyhoštěn?
Tak zaprvé takovému kroku musíte mít ověřené důkazy.
A ty zatím nejsou.
A já zatím takovéto důkazy k dispozici nemám.
Pokud nebo takhle, zeptám se obecně, z jakých okolností by mělo k vyhoštění dojít?
Takovýto krok je v diplomatických stazích mezi dvěma státy velmi výjimečný. Dochází k němu, pokud Například dotčený diplomat porušuje náš právní řád, pokud dělá něco protiprávního, nebo pokud je prokázána bezpečnostní hrozba pro naši zemi nebo naše občany.
Média psala o tom, že mají toho ředitele Ruského střediska vědy a kultury v Praze Andreje Končakova, potvrdil to i šéfredaktor ruského investigativního webu Insider Roman Dobrochotov. Ruská strana to samozřejmě celé popírá. Pokud se třeba ten diplomat necítí tady bezpečně a zažádal o ochranu, není rozumnější třeba vrátit se do země původu?
Tak toto rozhodnutí musí učinit ruská diplomacie. My jsme obdrželi notu ruského zastupitelského úřadu s žádostí o ochranu dané osoby.
A promiňte, bývá to obvykle, pokud ten člověk třeba čelí nějakým výhruškám,
tak,
že
tak
zažádá?
Diplomaté by asi měli být zvyklí, že občas, pokud vztahy mezi státy nejsou nejlepší, tak zde mohou být různé invektivy používané na sociálních sítích. I my dostáváme řadu hrozeb, výhružek v případě třeba našich zastupitelských úřadů v Moskvě. Vyhodnocujeme bezpečnostní rizika z toho vyplývající. Nedospěli jsme k závěru, že bychom potřebovali žádat o takovýto zásah ze strany Ruské federace. My pracujeme na dlouhodobě na posílení bezpečnosti naší ambasády v Moskvě. Ten projekt běží již delší dobu od loňského roku.
A promiňte, ještě jenom pro ujasnění, co se týče tedy žádosti z té ruské strany o ochranu, tak další postup je na policii, jestli tomu rozumím správně.
Přesně tak. My jsme jako v každém takovém případě postupovali standardně. Podstoupili jsme žádost ruské strany k prošetření policie, tam musí vyhodnotit rizika. Já sám nemám informace o tom, jaký typ výhružek, jaká bezpečnostní rizika případně zde jsou. Toto je role naší policie, potažmo ochranné služby.
Vy jste v celé té věci
celou záležitost vyhodnotit a podle toho také postupujeme.
Otevřeli jednání s ruskou stranou. Co si od nich slibujete?
Zaprvé my jsme neotevřeli v tomto konkrétním případě.
Rozumím tomu spíš ohledně těch českých
konzultace,
politiků.
My jsme vyzvali ruskou stranu k konzultacím podle naší vzájemné smlouvy z roku 1993, podle jejího článku 5. Především proto, že je zřejmé, že dlouhodobě náš vzájemný vztah nekvete, nerozkvétá, že náš dialog neprobíhá prakticky. A je zde celá řada otázek, na které bychom potřebovali si vyjasnit pohledy obou stran.
Které třeba otázky můžete mít konkrétní?
Tak samozřejmě jsou zde ty mediálně viditelné témata. Máme zde otázku sochy maršála Koněva, ale já rozhodně chci, abychom tyto konzultace limitovali, omezovali na to, kde má či nemá stát jedna konkrétní socha. Já jsem přesvědčen, že naše strana své závazky vyplývající z této smlouvy dlouhodobě dodržuje, ale máme zde také třeba i naše témata, kde vnímáme negativně například nemožnost umístit pomníky československých legionářů, například v Samaře, v Novokubišsku. To, že dochází třeba k poškozování pomníků našich legionářů, to také je něco, co my nemedializujeme, aspoň jsme to doposud nechtěli medializovat, chtěli jsme to řešit jednáním.
A bude to jednání na úrovni ministru zahraničních věcí?
V tuto chvíli se chceme s ruskou stranou bavit o tom, jaký rámec tyto konzultace budou mít. Já očekávám, že bychom první krok mohli udělat telefonátem na úrovni ministra zahraničních věcí.
To říká ministr zahraničí za ČSSD Tomáš Petříček. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
Hezký den, nashledanou.